Jobit, kapitulli 20. Zoti vazhdoi të përgjigjet Jobit dhe tha: Ai që kundërshton të plotfuqishmin, a dëshiron vallë ta korrigjoj? Ai që qërton Perëndin, ti përgjigjet kësaj pyetjeje. Atëherë Jobi u përgjigj Zotit dhe i tha: Ja, jam shpirt vogël, çfarë mund të përgjigjem? Edhe dorën mbi gojën time. Kam folur një herë, por nuk do të flas më. Po, dy herë, por nuk do të shtoj asgjë. Atëherë Zoti u përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha: Çohu, gjishe brezin si një trim. Unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. A dëshiron pikërisht të anulosh gjykimin tim, të më dënosh mua për të justifikuar vetveten? A ke ti një krasja i Perëndis dhe a mund të të gjemoj zëri sa zëri i ti? Stolisu pra, me madhështi dhe madhëri, vishu me lavdi dhe me shkëlqim. Jepu rrugë tërbimeve të zemrimit tënd, shiko tër mendimdhënjt dhe uli, shiko tër kryelartët dhe poshtëroj, dhe shtypi njerëzit e keqi kudo që të ndodhen. Barrosi të tërë në pluhur, mbylli në vende të fshehta. Atëherë edhe unë do të të lëvdoj, sepse dora jote e djathtë të ka siguruar fitore. Shiko behemothin, që kanë bërë një lloj si ti. Ai ha barin si kau. Ja, forca e tij qëndron në ije dhe fuqia e tij në muskujt e barkut të tij. E lëkun bishin e tij si një kedër. Nervat e kofshëve të tij janë të thurura mirë. Kockat e tij janë si tuba prej bronzi. Kockat e tij janë si shufra hekuri. Ai është e para nga veprat e Perëndis. Vetëm ai që e bëri mund t'i afrohet atij me shpatën e tij. Donë se malet prodhojnë ushqim për të, dhe aty tër kafshët e fushave dëfrehen, a i shtrihet në mbimët e lotusit, në vendet të fshehura në kalamishte dhe në moçale. Bimët e lotusit e mbulojnë me hijen e tyre, shelgjet e përrojt e rrethojnë. Lumi mund të dalë nga shtrati i ti, për ai nuk ka frikë. Është i sigur nga vetja e ti, edhe sigur Jordani të sule kundër gojës e ti. Kush pra mund të azër nga syt apo t'i shpoj flegrat e hundës me gremqa?